Det var ikke sant. Men Petter, hvis du vil si noe som kan imponere om meg, så kan du si at jeg har gått Birken 6 ganger. Det pleier å virke. Nå skal vi høre søndagens tekst, storparten av den. Og det Kristin Retse som vil lese den for oss.
Vi leser ifra Matteus 6, vers 26-33. Se på fuglene under himmelen. De sår ikke, de høster ikke og samler ikke i hus. Men den far dere har i himmelen, gir dem føde likevel. Er ikke dere mer verd enn de? Hvem av dere kan vel med all sin bekymring legge en eneste alen til sin livslengde? Hvorfor er dere bekymret for klærne? Se på liljene på marken. Hvordan de vokser. De arbeider ikke og spinner ikke. Men jeg sier dere, selv ikke Salomo i all sin prakt var kledd som en av dem. Når Gud kler gresset på marken så fint, det som står der i dag og kastes i ovnen i morgen, hvor mye mer skal han da ikke kle dere? Så lite tro dere har. Vær altså ikke bekymret og si, hva skal vi spise? Eller hva skal vi drikke? Eller hva skal vi kle oss med? Alt dette er hedningene opptatt av. Men den far dere har i himmelen vet at dere trenger alt dette. Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg. Amen.
Jeg har laget en liten overskrift over mitt første punkt, som jeg aldri har skrivet før. Og der står det, naturen, medisin mot stress. Jeg tror faktisk Jesus ville ha sagt ja til det. Se på liljene, se på fuglene. Og så er klimaet Jesus sier dette inn i, full av bekymring. Og vi bruker uttrykket å stresse av eller avstresse. Det tror jeg Jesus gjerne ønsker at vi skal. I sommer så har vi en tur ut i Ytre Trøndelag, kona mi og meg og svigermor. Og så så vi 6-7 ørner som kretset over oss. Vi var ikke redde heller, for de kom ikke nært. Men det var et fantastisk syn. Og det betok oss så sterkt at alle andre tanker var borte lenge. Og naturen er full av sånne inntrykk. Hvis vi tar oss tid og lar sanseapparatet fange opp merkverdigheter og skjønnhet. Liljer. Jeg må innrømme det at jeg måtte sende en SMS til kona mi i går, for jeg kom på det at vi har vært i Sør-Sverige flere ganger. Og der er det på i juli, langs veikanten, massevis av røde blomster, roser eller blomster. Og dette var i mitt hode liljer. Så når jeg las den teksten her, så tenkte jeg på Skåne. Se på liljene. Og så svarer kona mi at det var ikke liljer, men valmuer. Og så skrev hun, men siden Gud ikke gjør forskjell på jøder og hedninger, så kan du frimodig si liljer og valmuer. Det er for meg da blitt mer og mer sånn at ro i naturen og opplevelser i naturen, inkludert det voldsomme, nesten brutale som vi opplevde her når vi kjørte over til Sirdal og over til Gilje i går, at det er noe betagende ved det. Naturen er på en måte en slags psykoterapeut. Men hadde jeg ikke mer å si, så ville jeg ikke ha sagt dette her. For det som er poenget i teksten vår, det er det at vi har en Gud som styrer med alt dette her. Og det ikke en Gud som bare har satt det I gang. Det lett å tenke sånn om Gud som skaper at han en gang for lenge, lenge siden satt det hele I gang. Han fikk til noen sånne naturlover, og så trekker han seg tilbake, og så går det sin gang. En slags egenlovmessighet. Jesu ord en fullstendig protest imot den måten å tenke på. Det Gud, den Gud dere har, som gir fuglene mat. Og det deres himmelske far, altså den himmelske far som du har, som kler blomsten på marka, sånn at Skåne kan bli så flott langs veikanten, og så videre. Det har med Gud å gjøre dette her. Gud var ikke bare initiativtaker, men han der hele veien, I hver eneste detalj. Og det sprenger fullstendig rammen for det vi forstår. Men det noe veldig trygt ved det. Det det Jesus ønsker å si her. Det noe trygt ved det. I vinter så sang vi I en sammenheng Blix-salma, for det var jubileum for Blix. Og han har den salmen, himmelske fader, herlig uten like, til alle stader når ditt store rike. Stjerner du styrer, og alt liv som yrer, alt ned til mauren I mold. Det merket meg på barneskolen, at Gud faktisk, da, for jeg trodde dette der da, når vi la sitt salmevers, så trodde vi det den gangen, det som sto der, at Gud faktisk styrer med hver eneste maur. Det ufattelig. At han kan ha en sånn oversikt. Det gjelder også din kropp og deg. På en måte gjør det det. Luther sa en gang at vi kan ikke tenke en tanke eller røre en finger uten at Guds skaperkraft gjør det mulig. Og hvis Gud trekker seg tilbake, så faller det I støvet. Dette har med det Guds bilde som Bibelen lærer oss. Vi har en Gud som ikke bare skapte da, men som held alt dette ved lag. Han oppholderen. Han nær sitt skaperverk. Både det voldsomt store og det bittelille. Men så kommer da det kanskje Jesu aller viktigste poeng. Det at du og meg, vi I en kategori for seg. Når Gud kler blomstene på marka, sånn som han gjør, så kommer dette uttrykket, hvor meget mer da? Ja, språklig sett så snakker vi om at han går ifra det små til det større. Gud kler blomstene på marka, Gud føder fuglene under himmelen, så lenge han gir dem liv. Hvor meget mer da du, eller deg? Hvorfor? For du et menneske. Og det I Bibelen en vesentlig forskjell, ikke bare en gradsforskjell. Men vi har også I Bibelen den motsatte retningen. I salme 8, så står det om stjernehimmelen da. Når jeg ser din himmel, stjernene som du har satt der. Og nå vet vi mye mer om stjerner enn de som hørte denne salmen første gangen. Det enorme. Og når jeg ser din himmel, hva da et menneske? At du ser til ham. Det helt ufattelig. Dette enorme. Og så skal jeg, helt individuelt, tenke at den Gud som styrer alt dette, han har mitt lille liv I sin hånd. Og ikke bare det, han plasserer meg I en kategori for seg og si du et menneske. Du gjorde han lite ringere enn Gud, med ære og herlighet kronte du ham. Dette synes jeg kjempestort å tenke på. Kanskje studentene smiler når jeg stadig siterer salmevers, men det får stå til. Det var en salmedikter I Tyskland som het Paul Gerhardt. Og I hans familie skjedde det som ofte skjedde, de mistet barn. Og så allikevel, han stod ved fire barnegraver, og allikevel kunne skrive og synge «Velt alle dine veier og all din hjertesorg på ham som evig eier den hele himmelens borg». Han som kan stormen binde og bryte bølgen blå, han skal og veien finne hvorpå din fot kan gå. Midt I sorgen og smerten, så Gud helt tett på. Du aldri utenfor hans nære omsorg. For du et menneske. Så stod det her, søk først Guds rike. Det kommer nesten litt abrupt. Jeg grublet mye på dette her, for jeg tenkte ikke jeg skulle tale over søndagens tekst, før jeg oppdaget det at det var jo formiddagsmøte. Så jeg grublet mye på dette her. Sammenhengen mellom det vi nå har sagt, og uttrykket søk først Guds rike. For det noe som vi som mennesker må søke, som ikke uten videre der for oss. Når Jesus stod fram, så var begrepet Guds rike et hovedbegrep. Det har vi lært. Og I Matteus evangeliet ser vi han stig fram, «Venn om, for himmelriket nær». Hva betyr det? Kanskje vi kunne spurt Matteus, som skrev dette her. Hva betydde I ditt liv å søke Guds rike? Hva var Guds rike for deg? Da ville han svare Jesus. Han kom inn I heimen min. Han ble med I selskapet. Og han sa etterpå at han var ikke kommet for rettferdige, men for syndere. Og underforstått, for alle mennesker, for de syndere. Så det Jesus ønsker med å si «søk først Guds rike», det må være mer enn å søke Gud I naturen og glede seg over den, som vi har snakket om nå. Det må ha sammenheng med vårt hjerteforhold til Jesus selv. I starten av bergpreka, den teksten vi har lest, den fra bergpreka, og det første saligprisningen, der står det «salig de fattige ånden, for himmelenes rike deres». Og når han sa himmelenes rike nær, så var det han selv som var der, og brakte det rike med seg, og gjorde at fattige, arme mennesker, under syndens og dødens vilkår I denne verden, som Gud har skapt, under de vilkår, så kommer han nær med Guds rike. Og så får du del I det. Så fikk Matteus del I det. Fariserene stod utenfor og stusset og undret, det mulig? Han spiser sammen med tollere og syndere. Og så forteller Jesus mange lignelser om dette her. Med Guds rike forholder det seg sånn. For eksempel som den fortapte sønn som kom hjem og møtt en far med åpne armer. Den lignelsen må tolkes I lys av Jesus og han forkynte. Når Jesus kom nær, så var Gud der med åpne armer for å ta imot forkomne og syndige mennesker. I en sang av Lina Sandell så står det «Jeg har et evighetens rike». Og det ser vi I Bibelen, et poeng med Guds rike, at det evig. Det skal ikke ta slutt. Teksten vår forutsetter at vi skal dø. Ingen kan legge en annen til sin livslengde. Men når Guds rikebegrepet kommer inn, så kommer også evigheten inn. Riket skal aldri tar slutt. Får du del I det, så får du del I evighetens rike. Men så sier hun, Linnas andel, jeg har et evighetens rike, et nåderike. Det sant. Hva betyr det? Det et rike som beherskes av nåden. Og vi sitter her nå, og vi har våre ting vi trøbler med I livet vårt. Og så oppdager vi både det ene og det andre. Og hvis, jeg tenkte I dag, hvis ikke Guds rike et nåderike, så kunne jeg like gjerne ha gitt opp. Det eneste muligheten for meg det, at dette riket trer fram som et sånt rike, og at Jesus som kongen I dette riket, trer fram på den måten, da det mulig for meg. Og det var det også vi hørte om til åpning her. Himmelen for meg, det Jesus. Det noe av det vi finner I Bibelen. Og dermed blir alt her på jord, på en måte midlertidig rikdom da. Disse liljene I Skåne som vi fryder oss over I sommerferien, de visne. Og fuglene under himmelen, de lever ikke evig. Men dette Guds rike som jeg får del I med Jesus, det har jeg del I all evighet. Ja, skal vi føye til det også? Hele skaperverket skal bli nytt. Kanskje det ikke sånn at vi slutter å fryde oss over naturen I evigheten. Det står noen tekster om det også. Når verden blir født på ny, sier Jesus, det en slags verdensgjenfødelse som skal skje. Noe tilsvarende det som skjer når vi skal stå opp ifra de døde, så skal hele verden bli ny. Og den verden skal vi oppleve. Og så det så veldig viktig at vi søker Guds rike først. At ikke dette bare blir lagt til side. Og at alle verdens ting som opptar oss, for fortrenge det. Og det så lett å sette alle slags ting I Jesus sted. Jeg vet ikke om det stemmer helt med logikken min eller sammenhengen, men jeg har lyst til å ta det fram likevel. I høst så la seg en god del I apostlenes gjerninger, for vi skulle ha et opplegg for barn med tekster fra apostlenes gjerninger. Og så fant jeg den teksten der det står om de nye kristne I Efesus, som har tatt vare på trolldomsbøker og sånne okkulte gjenstander, da, skjønner vi, for å sikre livet sitt. I tillegg til det at de har blitt kristne og døpt og tatt inn I menigheten, så var det egentlig et dobbelt liv. Når det kom til stykket, så måtte de ha det andre for å sikre seg. Og så har ikke den budskapen om Gud som skaperen gått helt inn. Og at Jesus som Herren overalt, det de bekjent hver søndag, Jesus Kristus Herre. Han den øverste, han først. Han øverst på verdiskalaen. Nei, vi må ha med disse trolldomsbøkene. Og så leser vi om at det vi kan kalle en vekkelse I Efesus, I menigheten altså. Og de samlet sammen bøker for 50 000 sølvpenger og brent på et bål. Hva var det som skjedde? Det var det som står her I Matteus 6:33. Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så får vi alt dette andre I tillegg. Vi trenger ikke okkultismen og spiritismen og astrologien og disse trolldomsbøkene. Vi må kvitte oss med det. For det ikke bare det at Jesus har et nådens rike og frelseren. Han vil også være herre I livet mitt. Det også et slags kongerike. Jesus Messias. Han vil ha førsteplassen. Og så skjedde I vekkelsen at det ble et sånt oppbrudd og et oppgjør. Jeg har et barnebarn på 6 år. Jeg har 3 på 6 år. Snakk om å rik, altså 3 barnebarn på 6 år. Da det fullt av liv når de på besøk. Og så en av dem, hun var med og laget det opplegget om apostlenes gjerninger, så har vi en tekst som vi har laget. Og så skulle hun kom på det av seg selv da, at hun skulle lage bevegelser til den sangen der. Så nå tilgir det meg om jeg prøver å gjengi det hun prøvde å få fram med den teksten. Urolige, eller tar teksten først da, urolige, blafrende flammer, bålet kjempestort. Trolldomsbøkene brennes, nå det gjort. Det lyser i Efesus mørke, gleden kommet nær. Jesus Kristus Herre, og han her. Og så begynte hun å demonstrere dette etter å lære teksten utenat. Urolige, blafrende flammer. Bålet kjempestort. Trolldomsbøkene brennes. Nå det gjort. Det lyser i Efesus mørke. Gleden kommet nær. Jesus Kristus Herre, og han her. Midt iblant oss. Og så det glede. Det en sånn glede når du overgir seg til Jesus. Og lar han ta styringen. Det et nåderike som skaper glede. Og så får han være Herren i livet. Og så det noe trygt og godt. Og så fram til oss. Jesus Kristus Herre, og han her. Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så får dere alt det andre i tillegg. Kjære Jesus, vi takker deg for at vi har evangelium deg. Du som kom med himmelriket til oss. Takk for at vi skal få rekne med deg i vårt liv, Herre. Takk for at vi skal få overlate oss til deg og regne med framtiden vår, Jesus, i dine hender. Alt sammen, Herre. Takk at vi skal få gå videre gjennom livet i trygghet og synge blott en dag et øyeblikk i sender. Og hva trøst, hva som kommer på. Takk, Jesus. Amen.